านกําลังรับฟัง SBS Radio ลาว
การจัดการความเจ็บป่วยในบ่อนดูแลเด็กคําแนะนําสําหรับผู้ยกย้ายถิ่นฐานใหม่และพ่อแม่ที่มีลูกคนทําอิฐโดยรุชิกาทานวาจัดทําโดยศักดิ์ภูมิรัตน์การเริ่มต้นเอาลูกไปฝากบ่อนดูแลเด็กน้อยอาจเป็นวิธีที่ดีในการรับมือกับความรับผิดชอบด้านอาชีพและความรับผิดชอบของการเป็นพ่อแม่ถึงอย่างไรก็ตามการตัดสินใจอาจนําเอาสิ่งท้าทายบางอย่างมาให้โดยเฉพาะสําหรับผู้ยกย้ายถิ่นฐานใหม่และพ่อแม่ที่มีลูกข้างทําอิฐในตอนนี้ของ Australia Explained พวกเฮากําลังจะเว้าถึงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่แท้ระบบการดูแลเด็กในออสเตรเลียผู้ยกย้ายถิ่นฐานมักขาดการสนับสนุนจากครอบครัวเฮ็ดให้เขาเจ้าบ่สามารถพึ่งพ่อแม่ในการดูแลลูกในขณะที่เขาเจ้าเฮ็ดเวียกการศึกษาในวัยเด็กสามารถมีผลดีในกรณีนี้และมันถูกแนะนําในออสเตรเลียเนื่องจากว่ามันอนุญาตให้พ่อแม่กลับคืนไปเฮ็ดเวียกได้การจดทะเบียนของเฮียนของเด็กน้อยในสถานที่ดูแลหรือเดย์แคร์อย่างต่อเนื่องก็เป็นทางเลือกที่นิยมเช่นกันเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กน้อยนอกนั้นการศึกษาในวัยเด็กยังเกียมให้เขาเจ้าไปเฮียนต่อทางสังคมและด้านวิชาการด้วยในขณะที่เด็กอ่อนและเด็กน้อยเริ่มต้นการเดินทางตลอดชีวิตของการเรียนรู้อยู่สถาบันการศึกษาในวัยเด็กระบบภูมิต้านทานของเขาเจ้าก็เริ่มเรียนรู้เช่นกันในตอนที่มันเริ่มสัมผัสกับจุลินทรีย์ที่มีเสื้อซึ่งเอิ้นทั่วไปว่าบักส์โจติซันดูเป็นผู้ให้การศึกษาเกี่ยวกับเด็กในเมลเบิร์นนางกล่าวว่าพ่อแม่ได้รับคําแนะนําในตอนต้นเพื่อเฮ็ดให้เขาเจ้าฮู้ถึงสิ่งแวดล้อมก่อนที่เขาเจ้าจะลงทะเบียนเรียนของลูก
Home is an environment where a child is having only couple of adults exposed to
บ้านเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยหลายแม่นบ่อนที่เด็กสัมผัสกับผู้ใหญ่บ่เท่าใดคนเท่านั้นแต่ในสถานที่ศึกษาวัยเด็กเด็กน้อยจะได้สัมผัสกับเด็กน้อยและผู้ใหญ่อื่นๆอีกหลายคนมันเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะเจ็บป่วยนางกล่าวตื่มว่าถึงแม้นว่าการเจ็บป่วยส่วนหลายบ่มีเหตุผลที่จะต้องกังวลใจกับสถานที่ดูแลลูกแต่การเจ็บป่วยบางอย่างก็สามารถติดต่ออย่างหุนแรงได้ดร.อามีร์ ซาอิดดุลลาห์ในหมอในเมืองเมลเบิร์นที่ปิ่นปัวเด็กน้อยอายุ6เดือนหา5ปีในการติดเชื้อจากสถานที่ดูแลเด็ก
The infections they do vary depending upon the time of the year.Mostly in winters most of the
การติดเชื้อจะแตกต่างกันไปตามเวลาของปีในฤดูหนาวการติดเชื้อที่พวกเฮาได้เห็นเป็นประจําแม้การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนเทิงหรือส่วนลุ่มและหูสั่นกลางอักเสบหรือ otitis media และในฤดูร้อนพวกเฮาได้รับผู้ป่วยระบบทางเดินอาหารจํานวนหลายท่านหมอซาอิดดุลลาอธิบายว่าในจํานวนเด็กน้อยมาจากสถานที่ดูแลเด็กห้อยคนจะมี20หรือ30คนที่ติดเชื้อเหล่านี้เรื่อยๆท่านหมอมักจะบอกว่าการติดเชื้อเหล่านี้แม้นจํากัดตัวเองหมายความว่าพวกเขาเจ้าจะเศร้าโดยบ่ต้องรับการปิ่นปัวทางการแพทย์โดยเฉพาะ
I would say in about 90% of the cases they don't need any antibiotics and all they need is
ข้าพเจ้าจะเว้าว่าในประมาณ 90% ของผู้ป่วยเด็กน้อยบ่จําเป็นต้องมียาต้านเชื้อสิ่งที่เขาเจ้าต้องการเป็นการศึกษาของพ่อแม่บางอย่างเช่นการกินของแล้วเล็กน้อยและยาแก้ไขเช่นพาราซิตามอลและอิบูโปรฟันนางนิคิตาแม่ผู้ที่มีลูกคนทําอิฐอายุ18เดือนได้เริ่มเอาลูกไปสถานที่ดูแลเด็กเพียงบ่เท่าใดเดือนก่อน
Our son goes to the center once a week in that short a window he has had two very bad cases of flu for which the
ลูกชายของเฮาไปศูนย์เลี้ยงเด็กอาทิตย์ละเทือแล้วเป็นไข้หวัดอย่างแฮง2เทือซึ่งทานหมอก็ได้สั่งยาต้านเชื้อหรือแอนติไบโอติกส์และสเตียรอยด์เพราะว่ายาพาราซิตามอลและอิบูโปรฟันบ่สามารถรักษาได้แล้วยังได้นําเอาพยาธิมือตีนและปากหรือ hand foot and mouth disease กลับบ้านนําและมีผื่นพองทั่วร่างกายของเรานางนิคิตากล่าวว่าการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีสิ่งท้าทายหลายอย่าง
The biggest challenge we face is the frequent calls we get from childcare to come and pick the kid up even if all
สิ่งท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่เฮาประเสริญแม้นการถูกเอื้อนเรื่อยๆจากบ่อนดูแลเด็กเพื่อไปรับเอาลูกถึงแม้นว่าพวกเขามีแต่น้ำมูกไหลเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในตอนอากาศหนาวเย็นนี่หมายความว่าในฐานะที่เป็นพ่อแม่พวกเฮาต้องถิ่มสิ่งที่เฮากําลังเฮ็ดไปรับเอาเด็กและบ่สามารถส่งลูกกลับไปได้จนกว่าจะมีใบยั่งยืนของแพท อาจเป็นเรื่องที่น่างุดงิดใจสําหรับพ่อแม่ที่จะถือขอให้ไปรับเอาลูกที่เจ็บป่วยจากศูนย์ดูแลเด็กในขณะที่กําลังเฮ็ดเวียกอยู่ถ้าเด็กเจ็บไข้เรื่อยๆการขอลาเวียกจากนายจ้างหรือธุรกิจอาจจะเป็นเรื่องที่พ่อแม่เป็นห่วงนอกนั้นนางนิคิตากล่าวว่าพวกเขาเจ้ายังต้องจ่ายค่าบํารุงการดูแลลูกต่อไปถึงแม้นว่าเด็กบ่สามารถกลับไปศูนย์เลี้ยงเด็กได้ย้อนการเจ็บป่วยก็ตาม
As new migrants, we are not entitled to child care subsidy and have to bear the full cost out of pocket.
ผู้ยกย้ายถิ่นฐานใหม่คือพวกเฮาบ่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนการดูแลเด็กและต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเต็มซึ่งแม่น$125ในกรณีของพวกเฮาถ้าหากว่าท่านบ่ส่งลูกของท่านเนื่องจากความเจ็บป่วยถึงอย่างนั้นก็ตามท่านก็ยังต้องจ่ายเงินเต็มจํานวนซึ่งเป็นการเจ็บปวด2เท่าดร.ซาอิดุลลาห์ชี้แจงถึงอาการที่บ่งบอกว่าเด็กควรถูกส่งกลับบ้านหรือบ
่ Just with the runny nose I don't think it's reasonable to send the child home if there are other
เพียงแต่มีน้ำมูกไหลข้าพเจ้าคิดว่ามันบ่มีเหตุผลเพียงพอที่จะส่งเด็กกลับบ้านถ้ามีสัญญาณอื่นๆของการติดเชื้อยกตัวอย่างเช่นไข้ไอหรือถ้าเด็กที่อายุใหญ่กว่าจมบาดเจ็บคอหรือถ้าเด็กเบิ่งคือว่าอาการบ่ดีอย่างชัดเจนข้าพเจ้าสนับสนุนให้เด็กถูกส่งกลับบ้านนอกนั้นถ้ายังเน้นถึงสัญญาณอันตรายของการติดเชื้อซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบโดยนายหมอแม้นอุณหภูมิสูงซึ่งประมาณ39ถึง40องศาการกินของแล้วที่ลดลงอย่างหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับน้ำมูกไหลท้องเสียหากหรือมีผื่นขึ้นใหม่ๆถ้านางแซนดูอธิบายว่าเป็นหยังเด็กที่บ่สบายจึงต้องอยู่เฮือน
It is going to help the child and it is in the best interest of the child Otherwise
มันจะช่วยเด็กและมันเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดของเด็กถ้าบ่ดังนั้นมันจะเป็นขั้นตอนที่ถ้าลูกเจ็บป่วยหลายพ่อแม่ต้องพาลูกไปหงหมอหรือถ้าว่าลูกเข้าหงหมอแล้วการฟื้นตัวนี้จะใช้เวลาที่ดนกว่านางกล่าวตื่มว่าการแยกเด็กน้อยที่เจ็บป่วยออกจากศูนย์ดูแลเด็กนั่นแม่นหน้าที่ของเขาเจ้าในการดูแลเด็กน้อยคนอื่นๆอยู่ในสถานที่ของเขาเจ้าแนะนําการล้างมือเรื่อยๆและรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากเด็กที่เป็นไข้หวัดหรือโรคทางเดินอาหารดร.ซาอิดดุลลาห์กล่าวตื่มว่าการบริโภคอาหารที่ดีก็มีความสําคัญเช่นกัน
Most of the time these kids are fussy eaters soThey are bound to suffer from nutritional deficiencies.
เด็กส่วนหลายที่มาหาพวกเฮาแม่นเด็กที่กินข้าวยากที่อาจจะขาดสารอาหารเช่นธาตุเหล็กและขาดวิตามินดีดังนั้นการเสริมอาหารของพวกเขาในรูปแบบของยาเม็ดหรือของแหลวจะซอยเพิ่มภูมิต้านทานของพวกเขาและลดโอกาสในการติดเชื้อนําอีกเราแนะนําอย่างนักแน่นให้มีการชักยาวัคซีนในวัยเด็กซึ่งเป็นกลไกการควบคุมการติดเชื้อในเด็กน้อยและผู้ที่อยู่อ้อมข้างเขาเจ้าท่านางแซนดูอธิบายว่าศูนย์การศึกษาวัยเด็กส่วนหลายในออสเตรเลียรับห้องการชักยาวัคซีนที่ถูกกําหนดโดยรัฐบาลกลาง
Some parents opt not to get their child immunized then we have a different regulation and guidelines
พ่อแม่บางคนเลือกที่จะบ่ให้ลูกได้รับชักยาภูมิต้านทานพวกเฮามีข้อบังคับและแนวทางที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีการระบาดในสถานที่บริการเลี้ยงเด็กพวกเฮาขอแนะนําให้พ่อแม่ของเด็กที่บ่มีภูมิคุ้มกันให้เขาเจ้าอยู่เฮือนเพราะว่าพวกเขาเจ้าบ่มีภูมิต้านทานนั้นท้ายสุดท่านนางแซนดูแนะนําให้เด็กน้อยได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติเช่นสวนสาธารณะและสนามหญ้าแทนที่จะเป็นสถานที่ในห่มเช่นศูนย์หญ้าต่างๆเพื่อส่งเสริมภูมิคุ้มกันของเขาเจ้า
อยากฟังเรื่องต่างๆหลายตื่มดังเดียวกันนี่บ่จงฟังที่ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือทุกเมื่อที่ทานฟัง Podcast.